Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne uken så skal vi snakke om taushetsplikt I skolen. Hvordan skal vi håndtere og forholde oss til denne taushetsplikten? Det jo vanskelig nok når vi skal gjøre det innad I vårt eget personalrom på vår egen skole. Men hvordan skal vi håndtere den når vi interagerer med andre etater og tjenester? Når vi snakker med helsevesenet, NAV, barnevernet, hvem vi nå en gang trenger å snakke med som en del av vår håndtering av alle disse elevene og de foresatte. Hvordan skal vi håndtere denne taushetsplikten? Hvordan driver vi taushetsplikt på tvers av institusjonene? Og hva må du og jeg som gjennomsnittslærere vite om taushetsplikten for at vi skal kunne håndtere dette på en god måte? Og for å løse dette så snakker jeg med Liv Henriette Altmann og Kari Paulsrud. Liv Altmann, hun utdannet sosionom og førstelektor I sosialt arbeid ved Høgskolen I Innlandet. Kari Paulsrud utdannet barnevernspedagog og jurist, og hun driver en advokatpraksis I Oslo. Sånn, de snakker jeg med I dag. Sånn, det tema I dag. Podcasten Lektor Lomsdalens innfall sponset av Fagbokflagget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklige. Og Fagbokflagget kommer stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og vet du hva som skjer I kroppen ved systematisk trening? Bli med I den interessante verden av treningsfysiologi med en helt ny bok, Innføring I treningsfysiologi. Boken en lærebok som beskriver kroppens anatomi, fysiologiske responser under fysisk aktivitet og tilpasninger som skjer ved systematisk trening. Boken beskriver treningsfysiologi på en helhetlig måte og dekker fysiologipensum I mange emner I idretts- og helsevitenskapelige retninger på bachelornivå, I tillegg til selvfølgelig PT-utdanninger og idrettens egne utdanninger. Og den skrevet av Øyvind Sandbakk og Silvana Buscher Sandbakk. Og den heter da som sagt Innføring I treningsfysiologi. Du finner den på fagbokflagget.no. Og for meg som har begynt å trene, så burde jeg kanskje lese den selv. Det noen år siden jeg har trent sist. Det har man kanskje sett, men nu vel. Denne boken var tilgjengelig fra mars, og den har ligget vært ute en stund, men du finner den på fagbokflagget.no, som sagt. Nå kommer intervjuet mitt med Altmann og Paulsrud. Vær så god. Liv Altmann og Kari Paulsrud, tusen takk for at dere har tatt dere tid til meg I dag.
Selv takk.
Takk for det.
Før vi kommer sånn ordentlig I gang med denne episoden, så hadde jeg håpet at dere kunne fortelle lytterne mine tre ting om dere selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med dere. Og hvis vi da kunne starte med deg, Kari.
Ja, jeg jurist og advokat, så det jobber jeg som til daglig. Men jeg også barnevernpedagog for lang tid tilbake. Jeg har også en bakgrunn som politiker, som jeg tenker litt relevant her. Så jeg har vært statssekretær for Gudmund Hernes, både I utdanningsdepartementet og helsedepartementet. Det jeg også lenge siden, men det har jeg fortsatt nytte og glede I dag. Og så bor jeg I Oslo.
Kjempeflott, tusen takk. Liv?
Ja, jeg heter da Liv og fra Oslo, bosatt på Lillehammer. Sosionomutdannet, jobber I dag på Høgskolen I Innlandet, Campus Lillehammer. I det meste av mitt yrkesaktive liv I feltet så har jeg jobbet med utsatte barn, unge og deres familie, så det mitt interessefelt. Derved har jeg både gode og dårlige erfaringer med tverrfagssamarbeid.
Kjempeflott. Vi skal jo nå snakke om boken dere har skrevet som heter Taushetsplikt I tverrfaglig samarbeid, og da må jeg jo nesten starte med å spørre, hva utgangspunktet for boken? Hva det som ideen eller det dere vil ha frem med boken?
Ok. Utgangspunktet vårt ikke bare taushetsplikten alene, men altså det samarbeidet som kreves knyttet til utsatte barn og unge. Vi har erfaring med og stor forståelse for at det ikke en monofaglig oppgave. Da må fagpersoner og ulike instanser samarbeide. så er det nok sånn at selv om samarbeidet er nødvendig, så er det ikke nødvendig sånn at, nødvendigvis slik at det går smooth. Der er gjort en del undersøkelser som, med folk i feltet, hvor folk sier veldig klart at en av grunnene til de at de opplever tverrfaglig samarbeid som vanskelig, er taushetsplikten. Vårt utgangspunkt er vel at det behøver den ikke å være. Hvis man både kjenner sin egen taushetsplikt og andres taushetsplikt. Man har ikke nødvendigvis samme taushetsplikt. Så tilliten til hverandre, opplevelsen av samarbeidsvilje eller samarbeidsvilje er knyttet til taushetsplikten. Bare skal du si noen ting om hvordan vi håper boka kunne være brukt?
Ja, det har jo vært et mål. Altså, denne boka er liten og tynn. Det er ikke fordi vi ikke har brukt tid på den, for det har vært et veldig stort arbeid for oss å greie å fremstille det her slik vi har gjort. Og målet er jo at den skal kunne være et verktøy som kan brukes i daglig, som det skal være lett å slå opp i og finne fram i, og som kan brukes av fagfolk på tvers av sektorer, sånn at hvis du sitter i skolen og lurer på hva slags taushetsplikt er det de som jobber på helsestasjonen nå refererer til, så skal det være lett å finne fram til i boka. Så jeg tenkte jo som jurist som har jobbet mye med helserett i veldig mange år, at det skulle bli en lett match for meg å fremstille dette her, men det er komplisert også for meg som jurist å manøvrere i det systemet her. Så målet har jo vært å fremstille det sånn at det ikke bare skal være tilgjengelig for jurister, for det er ikke så vanskelig, men å fremstille det slik at det kan forstås og brukes av folk i feltet, som Liv sier, det har jo vært hovedmålet her. Og der har Liv spilt en viktig rolle ved å oversette til, fra det Liv kaller jussisk til forståelig norsk, alle de juridiske begrepene som brukes i disse lovene.
Jeg bruker faktisk det samme begrepet å snakke om å snakke eller skrive jussisk. Det er en betegnelse som jeg kjenner godt, men dere sier jo da at det er ulike taushetsplikter, og det er ulike sånne ting som møter hverandre. Og Liv, du sier at du har både gode og dårlige opplevelser knyttet til taushetsplikten. Må dette da være så komplisert, eller kan vi klare å forstå dette på en lettere og greiere måte? Selvfølgelig, et oppslagsverk er jo nyttig men i seg selv, men må det være komplisert i seg selv?
Altså, jeg tenker at det behøver ikke. Altså, det er mange taushetspliktene og de ulike taushetspliktene, de har, skal vi kalle det, har litt ulik gradering. Skoleansatte har en taushetsplikt som finnes i opplæringsloven, men den viser til forvaltningsloven. Den forvaltningsmessige taushetsplikten, det er det mange som har. Men så treffer man jo da stadig på andre folk, for eksempel folk i barnevernet eller helsepersonell, som har strengere taushetsplikt. Og hvis man så lærer for eksempel da ikke kjenner til at de har strengere taushetsplikt, så tenker jeg at når de ikke deler informasjon i samme mån som lærerne, men er mer tilbakeholdende, så tolkes det som samarbeidsuvilje. Hvis man hadde kjent lovene til for eksempel barnevernet, som barnevernet og helsepersonell er underlagt, så hadde man kanskje forstått mer hvorfor man ikke driver noe sånn automatisk gjensidig deling. Det er et eller annet brudd på gjensidigheten. Det ikke sånn at hvis du forteller meg så mye, så skal jeg levere like mye tilbake. Det er ikke en sånn type logikk. Men jeg tenker at hvis vi kjenner hverandres taushetsplikter og er flinke til å si at sånn er den taushetsplikten jeg forvalter annerledes enn din, så går vel kanskje samarbeid litt bedre.
Kari?
Ja, jeg tenkte jeg skulle si altså, om det må være så komplisert. Spørsmålet kan jo også forstås på en litt annen måte, nemlig kan man ikke bare lage felles taushetspliktsregler, og så da blir det mye enklere. Og det er jo egentlig et politisk spørsmål, og det har jo jeg tenkt en del på, om det ikke burde være sånn, fordi det er jo veldig mange føringer om tverrfaglig samarbeid, reformer og ja, gjennom ulike politiske dokumenter så kommer det fram at man strever etter å få det samme, tverrfaglige samarbeidet til å fungere. Og så er det jo sånn at disse departementene som eier de forskjellige sektorene, de forvalter jo hver sine lover. Så man kunne liksom si til de, kan ikke dere bare sette dere sammen og lage et felles regelverk? Og det siste gang nå så kom det jo ny opplæringslov, ikke sant? Der kunne man jo da tenke at det hadde skjedd noe, og det skjer jo veldig lite på dette området, så det hele tiden så er det sånn at man ønsker tverrfaglig samarbeid, men det skal være slik at man skal ha det samme lovverket som tidligere, så det tror vi bare må forholde oss til at sånn er det, og da kan man jo lure på hvorfor egentlig det, fordi alle disse sektorene sitter jo på veldig sensitive opplysninger, så sånn sett så er det ikke så store forskjeller med sånn i utgangspunktet, men så er det jo noen forskjeller, for eksempel i barnevernet har man veldig sensitive opplysninger om ikke bare barnet selv, men om familien og omgivelsene rundt, kanskje mer enn noen andre, så det er jo grunner til at det skal være forskjeller også, tenker jeg. Så jeg tror vi bare må si at ja, det må nok være slik. I hvert fall så kommer det til å være slik, så vi må forholde oss til at taushetspliktsreglene er som de er.
Ja, og dette er jo... jeg tror jo noe av dette kan oppleves som litt rart, sett fra et sånn profesjonsutøvers perspektiv, nettopp det du peker på der, Kari, at jeg har masse opplysninger, du har masse opplysninger. Det er ikke så stort forskjell på, ok, hvis vi går inn i helsevesenet, så kommer jo en helt ny serie med opplysninger selvfølgelig, men det er ikke nødvendigvis så stor forskjell på de opplysningene jeg har som lærer og de opplysningene noen har i barnevernet, selv om man ikke nødvendigvis har lest de samme rapportene, og da kan det jo virke litt ulogisk.
Absolutt, ja, det har jeg snakket med for ikke så lenge siden en lærer om, som sier akkurat det du sier, at de ser jo barnet hver dag, og de forholder seg til de foreldrene, og de vet veldig mye, men de vet da ikke hva barnevernet planlegger og har av tiltak. Og det hadde kanskje blitt lettere å være lærer hvis de hadde fått tilgang til de opplysningene og kunne diskutere med barnevern på like fot, men det kan man da ikke.
Samtidig, en som har da vært forelder på begge sider, eller på nesten alle sider i barnevernet, jeg tenker at det er positivt sett fra den siden, at man ikke nødvendigvis har tilgang til de indre notatene som ligger som utgangspunkt der.
Og da vil jeg tenke at da er det jo noe med hva er formålet med taushetsplikten, og det kan jo Liv si en del om, fordi hun ser fra liksom fagfeltets ståsted betydningen av tillit, da, som jo taushetsplikten fremmer. Så det synes jeg du skulle si litt om, Liv. Da skriver
jeg en del om det. Ja, det sier jeg gjerne om. Ja, men for jeg tenker jo at altså, det er mange begrunnelser for taushetsplikten, hvis jeg går inn i det med at hva heter det? For meg så tenker jeg at taushetsplikt er knyttet til konfidensialitet, at jeg skal kunne ha tillit til den jeg deler informasjon med. Hvis jeg aner noe eller får en fornemmelse om at jeg ikke kan ha tillit til vedkommende fordi at vedkommende ikke kan forvalte de opplysningene som jeg gir, så vil det jo også være vanskeligere for meg kanskje som hjelpesøker å få hjelp. Rett og slett da. At uten et tillitsforhold til den ansatte i en eller annen velferdstjeneste, så vil jeg kanskje unnlate å ta kontakt med tjenesten og dermed heller ikke få dekket det behovet jeg har, eller det behovet som barnet mitt har. Så jeg tenker at uten en sånn tillit, så vil man ikke komme i en eller annen posisjon som man trenger å være for å hjelpe med. Når man er hjelpetrengende, så må man ta sjansen på å betro seg eller våge seg frem mot den andre. Og det vil man jo ikke hvis man ikke var forsikret om at den man møtte behandlet disse opplysningene på en ordentlig måte. Så rett ut sagt så tenker jeg at det dreier seg om, er man til å stole på? Kan jeg stole på deg?
Og særlig hvis man allerede da for eksempel har et litt sånn brysomt forhold til skolen, eller det har vært noen konflikter der, og så kommer man i en dialog med barnevernet, enten det er noe man selv tar initiativ til, kommer fra en annen hjelpetjeneste, eller at man faktisk også da får en bekymringsmelding sendt fra skolen, så er det jo, jeg ville tro at det er et ønske fra de fleste foreldre at den da blir best mulig åpen, altså at i den forstand at man er åpen om for at det kan være en annen virkelighet enn det skolen, helsevesen og så videre forteller. Det kommer jo kanskje mest på spissen knyttet til barnevernet enn de andre tingene, kanskje?
Ja, ja. Jeg tenker også at det finnes sensitive opplysninger, for eksempel i PP-tjenesten, BUP, andre, altså sånne tjenester som på en måte er i tett berøring med elever, men jeg tenker jo at en manglende respekt og trygghet knyttet til konfidensialitet er jo i spill også mellom ansatte fra ulike tjenester. Jeg skal være veldig forsiktig, men jeg har jo i mitt arbeid møtt folk jeg opplever da i samarbeidet er relativt løsmunnede, og de appellerer jo ikke til meg som samarbeidspartner, men de igjen kan oppleve at jeg er veldig restriktiv, og da har vi det gående knyttet til en altså litt sånn dårlig samarbeidsløsning. Men hvis jeg hadde vært god til å formidle hva jeg kan si og ikke si, når jeg opererer for eksempel uten et samtykke, og den andre hadde kjent sin egen taushetsplikt bedre og ikke vært løsmunna, så hadde vi kanskje fått det til. Men nå er vi inne på, Kari, det der med, juridisk, så snakker man også om, nice to know, need to know, er to ulike størrelser.
Ja, det er jo et prinsipp, fordi det er jo, selv om man har fått et samtykke til å gi opplysninger, eller de opplysningene du akter å gi faller inn under opplysningsrett, så er det jo ikke slik at du skal gi de likevel. Du skal vurdere hva som er nødvendig å gi for å oppnå det formålet som du har da, med å utveksle de opplysningene. Så det er et viktig punkt. Jeg tenker at i hvert fall jeg som jurist har egentlig ble veldig sånn klar over akkurat dette her med need to know gjennom GDPR, altså når Norge og personopplysningslovgivningen, når Norge slutta seg til EUs personverndirektiv og vi fikk endringer i personvernloven, så der er det på en måte veldig vektlagt dette need to know-prinsippet, ikke minst i forhold til hva du skal registrere om personer. Og det er jo en del av dette her også, hva du registrerer for senere å utveksle skriftlig og for så vidt muntlig også. Så det tenker jeg at er et veldig viktig prinsipp som man skal ha med seg her, og som jo for så vidt avspeiles i lovgivningen, helselovgivningen, som jeg kjenner best, i forhold til hva man skal føre i journal, for eksempel. Så jeg tenker det er viktig. Nei, det, den diskusjonen som nettopp var nå, den tenker jeg viser hensynet bak taushetsplikten er jo mer, altså det er mange forskjellige hensyn som skal ivareta samtidig, og da er det ikke bare det at man skal sørge for utveksling av opplysningen, men at det må veies absolutt opp mot dette med tilliten for de som skal ha tjenester, at de vet at det blir bevart taushet om det de opplyser, og så er det bare i helt spesielle tilfeller at opplysningene kan deles, og da skal det være et veldig klart rettslig grunnlag for det. Nå hører jeg at jeg snakker litt jusspråk her, men
det må vi ha.
Samtykke er jo det viktigste rettslige grunnlag, og det er egentlig det man bør støtte seg på først og fremst, for da kommer man jo i en samarbeidskoalisjon med den som eier opplysningene, og det er jo det aller beste. Så hvis man skal benytte seg av regler om opplysningsrett og ikke minst opplysningsplikt, så bør man jo først ha forsøkt et samtykke, og det krever loven også. For eksempel opplysningsplikten til barnevernet, som jo er sentral her i den diskusjonen, så skal man jo først prøve å få til et samarbeid med de som med foreldrene eller med barn og unge om enighet om at opplysningene skal gis før man går til det skritt å opplyse uten at det er kjent for den det gjelder.
Men da er det altså at med samtykke så er det at man da inngår en avtale med en elev og dens familie eller med en pasient og sånn, om at man da kan få lov til å dele, snakke, samarbeide med en annen etat. Er det sånn du forstår, Kari?
Ja, det er det jo. Det er akkurat det det er. Og det som litt sånn fra gammelt av, så opererte jo man ofte med sånne veldig vide fullmakter, at jeg Peder Aas, gir rektor Marte Kirkerud anledning til å innhente opplysninger om meg fra helsestasjonen. Sånne type blankofullmakter, sånn alle slags, og uten å si noe om hva slags opplysninger det dreier seg om. Ikke noe tidsperspektiv, ja, i det hele tatt. Så det, og der tror jeg vi også kan takke litt sånn GDPR og datatilsynet, som har vært veldig flinke til å konkretisere og spesifisere hvilke krav som skal stilles til et gyldig samtykke. For dette er jo ikke bare i vår sektor som vi snakker om her, men det er jo overalt hvor man samtykker til og at man registrerer opplysninger om en, at det er viktig hvordan samtykke er utformet. Så da er det jo lagt veldig stor vekt på at det skal være veldig konkret i forhold til hva slags opplysninger det dreier seg om. Så hvis du for eksempel gir opplysninger til å hente inn opplysninger fra en journal fra helsetjenesten, så skal du ikke ha hele journalen fra alle slags avdelinger, men hvis det for eksempel gjelder BUP, barne- og ungdomspsykiatrien, så skal det stå, og kanskje knyttet til behandlingen for noe spesielt eller i en bestemt tidsperiode. Så det er jo eksempler på en konkretisering av samtykke.
Liv?
Ja, nei, altså, denne podcasten skal vel være reklamefri, da, men akkurat knyttet til det der med samtykke, så synes vi at vi har gitt leserne en gave med utgangspunkt at vi har jobbet veldig hardt ved å se på hva slags type samtykkeskjemaer som eksisterer der ute, og det er veldig mye råttent som ikke holder mål. Men Arendal kommune de har laget et veldig, veldig fint samtykkeskjema med en veileder, og det har vi fått lagt til å legge som vedlegg I boka. Og det tenker jeg det tenker jeg kunne være en fagdag for ganske mange institusjoner å gå igjennom hva slags type samtykkeskjema som eksisterer. Ellers så tenker jeg jo også sånn, fordi jeg tenker så praktisk, jo at det Kari sier jo at selv om du har fått et samtykke, så må du gjøre en vurdering av hvem som trenger å vite hva, hvorfor. Og I boka så har vi et eksempel på det, fordi at I boka så har vi jo brukt en del case for å illustrere på en måte de juridiske og praktiske poengene da. Og da har vi jo også et eksempel knyttet til for eksempel en elev som har en relativt god regulert epilepsi. Og så har foreldrene samtykket til at fastlegen kan dele nødvendige helseopplysninger med de ansatte I skolen for å gi elevene et forsvarlig skoletilbud. Det jo ikke dermed sagt at alle på skolen trenger de opplysningene. Så da må man, I dette tilfellet fastlegen, gjøre en avveining I forhold til Hva nødvendig for oppfølging I skolen? Hvem mener foreldre og eleven selv og trenger informasjon? For eleven og foreldrene behøver heller ikke være enige om det. Hvis de uenige, hvem synspunkter skal vektlegges? Og hvorfor? Må alle ha informasjon? Skal alle på trinnene, hele ungdomsskolen? Altså, hvem skal ha det? Og hva tjener det eleven da, I dette tilfellet? Fordi at det kan jo ha noen konsekvenser for den eleven å dele informasjon med på den ene siden for mange eller for få.
Det jo krevende. Og dette her med å finne ut, jeg tror jo veldig mange lærere nervøse, og dette vet jeg ikke om gjelder for de andre, at den samme nervøsiteten sitter hos barnevernet eller helsevesen eller helsestasjonen, hvor jeg tror at man har et, hva skal vi kalle det, bedre innsikt I taushetsplikten, eller at den oftere noe man kanskje diskuterer eller tenker over, men på skolen hvor dette her med, hva kan jeg si til de andre lærerne på skolen, kan jeg dele denne opplysningen om at eleven har denne og denne utfordringen med denne og denne, eller kan jeg ikke ta det I denne sammenhengen? Der opplever jeg I mange sammenhenger at det en ganske stor nervøsitet.
Jeg tror at det veldig forskjellig bevissthet rundt taushetsplikten I de forskjellige sektorene. I helsetjenesten så finnes det jo en egen helsepersonellov, og der det jo mange kapitler I helsepersonelloven som dreier seg om håndtering av opplysninger som man får tilgang til i helsetjenesten. Så du har reglene om taushetsplikt som har et eget kapittel, og så har du reglene om opplysningsrett som har et eget kapittel, og så har du regler om opplysningsplikt. Så du har på en måte veldig tydelige regler, veldig sånn pedagogisk framstilt, og det høy bevissthet rundt taushetsplikten I helsetjenesten. Jeg jobber også mye med barnehager, fordi jeg har en stor klient som drifter av barnehager, hvor jeg borte I denne problematikken innimellom. Jeg enig I det at man liksom der, jeg tror man mye mer engstelig I de andre sektorene, I hvert fall sånn skole og barnehage, fordi man ikke står over for den problematikken sånn, så ofte kanskje, og at det ikke så tydeliggjort I lovgivningen heller. Det liksom en paragraf inni barnehageloven og I opplæringsloven, skjult bak alle andre paragrafer I motsetning til I helsetjenestene, hvor det liksom så tydeliggjort og vektlagt. Så det kunne man kanskje ha gjort noe med. Jeg synes jo det var en av de tingene som jeg synes var litt skuffende når den nye opplæringsloven kom, at man ikke hadde benyttet sjansen til liksom også tydeliggjøre de reglene her mer.
Ja, Liv?
Men da vi jo også inni, tenker jeg, ikke sant, på kan man dele, hva heter det, internt på skolen. Det er jo ikke frislepp. Selv om man er i samme institusjon i forhold til, jeg vet ikke helt hva som skjer på lærerværelser når lærerne spiser matpakkene sine, men jeg kan tenke meg at det er en del hva heter det, fagrelatert prat og en del kanskje ventilering og støm. Og der har jeg en mistanke kanskje om at man deler med flere enn det man strengt tatt skal dele med. Og så har vi på den andre siden liksom det problemet når enkeltansatte oppfatter at de har fått en særskild posisjon i forhold til enkeltelever, i forhold til at de nærmest lar seg smygre litt og være den ene fortrolige. Jeg skal fortelle deg noe fordi du er så grei. Jeg skal fortelle deg noe jeg aldri har fortalt til noen andre, men da må du love ikke si det til andre, og så videre. Det er jo sånne type, hva heter det, andre grøfter å falle i. For sånne lovnader skal man ikke, kan man jo ikke gi med utgangspunkt i forhold til at noe av det elever forteller, skal man gå videre med.
Ja, jeg synes det du snakker om der, Liv, er et godt eksempel på forskjellen på lovgivningen. I helsepersonelloven så er det jo regler om retten til å dele opplysninger med andre i forbindelse med ytelse av helsetjenester. Altså hvis du deler og innhenter opplysninger for at helsetjenestene skal bli best mulig for pasienten, så er det tillatt. Og så har det nå for ikke så lenge siden kommet inn en egen bestemmelse om deling av opplysninger i arbeidsfellesskap. Og det er jo eksempel sånn i helsetjenesten, så kan det jo være sånn type overlappingsmøter og sånn der hvor mange sitter sammen, og så man diskuterer ulike eller alle pasientene på en avdeling, for eksempel. Men det finnes ikke noen tilsvarende bestemmelser om arbeidsfellesskap i skolen. Og jeg tenker at det burde det ha vært, at det hadde vært klargjort at man kan, at det faktisk er mulig å utveksle opplysninger i arbeidsfellesskap, selv om man ikke har ansvaret for den eleven. Det er mulig å regulere dette, og det burde det vært, slik at det var tydeligere regler. For da er det samtidig synliggjort at du kan ikke sitte på lærerværelse og snakke om alle elevene i lunsjpausa. Det er regler om hva det er lov å snakke om, og hvordan det skal gjøres. Så det burde det vært. I det hele tatt så tenker jeg, når jeg jobber med disse problemstillingene for barnehagene, så henter jeg ofte jussen fra helsetjenesten, for der er ulike spørsmål regulert. Sånn at, og det, lovreguleringen er jo gjennomgående fornuftig og gjennomtenkt, og da kan man bruke de samme prinsippene, så det gjør jeg innimellom. Nå er det sånn at jeg hører at det er en sånn, dette må du klikke. Jeg bor i en blokk, og her er det noen som begynner å borre. Jeg vet ikke om det slår inn på...
Det slår inn veldig lite, men jeg skal notere meg at vi har denne biten her. Så, men ikke bekymre deg for det.
Nei, jeg bare kom på at det hang et oppslag i gangen om at noen skulle pusse opp badet sitt, så det har sikkert startet nå. Ja.
Ja. Nei, men det skal jeg notere. Sånn at,
det kommer sikkert til å komme og gå litt, regner jeg med.
Ja, men ikke noe å bekymre seg for der. Liv, en ting som du tok opp veldig tidlig, og som jeg skulle ønske at vi da kunne bare snakke litt mer om inn i dette her, det var det du sa, dette med gjensidighetsprinsippet. Som du tok opp tidlig, at det ikke er noe gjensidighetsprinsipp. Det er ikke sånn at jeg skal få like mye tilbake når jeg snakker med barnevernet om en elev. Jeg skal ikke få vite de samme tingene tilbake og det sånn, men kanskje, og det er, no, det er nok ganske frustrerende hos en del lærere og i andre sammenhenger. Eller snakke med helsevesen om et eller annet, eller BUP, eller ja, i det hele tatt. Men denne tilbakemeldingen, altså mangelen på tilbakemelding, hva er det som kommer ut av en sak, hva er det som kommer ut av en melding, hva er det som kommer ut av en utredning som er underveis, eller ikke går noe sted hos BUP, eller alle denne mangelen på tilbakemelding, der mistenker jeg at aller største frustrasjonen hos oss i læreryrket, den tror jeg vi finner der. Er det noen grunn til at vi ikke har noe sånn tilbakemeldingskrav?
Ja, altså jeg tenker jo som deg på en måte at dette er noe av det som bidrar til samarbeidsutfordringer, og også, hva heter det, kanskje også butt på barnevernets renommé, ikke sant? Altså litt sånn i anførselstegn, hermetegn her, sånn, det er ikke noe vits i å hva heter det, melde barnevernet eller henvise til BUP, fordi vi får jo ikke noe mat tilbake som vi kan bruke, som jobber daglig med barnet, eller eleven, eller hvem det nå er. Men nå er det jo sånn at jeg tenker at hvis du melder en sak til barnevernet, så har du fylt forpliktelsen din i forhold til det. Og hvis barnevernet tar kontakt igjen fordi de trenger supplerende informasjon, så har du rett til å gi, og skal gi, plikt til å gi den informasjonen. Men de har jo ikke noe plikt til å melde tilbake hvordan saken står, hvis ikke det har avgjørende betydning for det tilbudet du skal følge opp, eller den tjenesten du skal gi til barnet. Men det er klart et unntak der. Hvis foreldrene gir samtykke, så kan de få lov til å dele med deg, og så videre. Og da tenker jeg at jeg tror mye hadde vært, hadde vært kunnet løst. Jeg er viss, samarbeidspartnere sa noen ting om de mulighetene og begrensningene de hadde til å svare på sånne litt frustrerende brudd på gjensidighetsprinsippet. Ikke sant? Altså, jeg tror at det er ganske uttalt at skoleansatte, barneansatte og andre opplever seg melket av andre instanser uten å få noe tilbake. Men det er ikke spillets regler.
Nei, og det er jo på grunn av need to know igjen da. Det er jo egentlig det du sier, Liv, at det er hvis det er behov for å gi de opplysningene tilbake som en del av barnevernstiltaket, så kan man gjøre det, men ellers ikke.
Så. Men Kari, det jeg hadde da lyst til å spørre om, hva må man tenke på når man skal ha den typen sånn samtykke? Du har sagt noe om at det ikke bør være sånne blankofullmakter og den typen ting, men hvis vi da skal ha et samarbeid med BUP og barnevern og helsevesen og habiliteringstjenesten og alle disse andre, og det fortrinnsvis skal være frivillig og aktivt og sånn fra de, hva er det vi må tenke på når vi tar oss og lager en eller setter opp et sånt samtykke knyttet til dette?
Ja, da kan jeg jo sitere Datatilsynet, som jeg synes har gjort dette på en fin måte, og de sier jo at for at et samtykke skal være gyldig, så må det jo for det første være frivillig, og så må det være spesifikt. Det var det jeg var litt inne på her i stad, ikke sånn blanko, informert. Det betyr at den som gir samtykke må forstå hva samtykke skal brukes til. Utvetydig, det er jo for så vidt litt av det samme som spesifikt, at det ikke skal kunne misforstås. Og så sier Datatilsynet at det skal være gitt gjennom en aktiv handling, og da jo et skriftlig samtykke, det jo det aller beste, nettopp fordi at det neste punktet at det skal være dokumenterbart. Men det jo ikke slik at i alle sammenhenger at det praktisk å innhente skriftlig samtykke, men hvis det gjelder innhenting av opplysninger for, til bruk i skolen, for eksempel fra helsetjenesten, så tenker jeg at det veldig fornuftig å bruke, ha et skriftlig samtykke, fordi det jo viktig som bevis da, hvis det oppstår tvil i ettertid at ja, du sa til meg at det var greit at jeg ringte til helsestasjonen, og så nei, det sa jeg ikke, det jeg mente var at det kunne vi diskutere, og så oppstår det tvist rundt det der, og da hvis du da har et skriftlig samtykke som oppfyller de kravene her, så er det dokumenterbart. Og det siste er jo at det skal være mulig å like enkelt å trekke deg tilbake som å gi et samtykke, så det samtykke er jo bare gyldig så lenge den som har gitt det mener at det skal vare. Men jeg tenker jo at det også i samtykke bør være en tidsavgrensning, nettopp for at man kan revurdere etter et år eller den perioden som man tenker er praktisk, at det bør vare.
Ja. Og her så, jeg synes jeg merket meg med at du sa at det måtte være frivillig, og det er jo selvfølgelig sant at det er jeg helt enig i, men jeg blir ofte minnet på denne maktubalansen som ofte er mellom profesjonsutøverne i disse ulike sammenhengene og brukerne våre.
Ja.
Så der ligger det jo en ganske stor gråzone eller vanskelig hengemyr, sump, et eller annet. Jeg litt usikker på hvilket bilde vi skal bruke på det. Har du?
Det kan sikkert Liv si litt om, men jeg følger det absolutt, for det kan jo framstå som en slags frivillig tvang, at hvis ikke du nå samtykker til at jeg tar kontakt med barnevernet, så ser jeg meg kanskje nødt til å melde likevel, fordi jeg bekymret for en del forhold her som gjør at opplysningsplikten kanskje oppfylt, og da er det jo ikke så frivillig. Men akkurat den situasjonen der, det tror jeg kanskje at det vil være umulig å unngå. Men akkurat hvordan det skal gjøres i praksis, da tror jeg spiller ballen over til Liv i forhold til å finne den balansen når du ute i feltet og skal ta de avgjørelsene.
Ja, denne her med maktbevisstheten som du nevner, den tenker jeg den er ekstremt viktig, sant? I forhold til at når et samtykke da, et gyldig samtykke skal være frivillig, så tenker jeg på en måte fremsette trusler om noe annet, det skjer hvis du ikke samtykker. Det vitner jo litt om frivillighet, og så har du jo også disse her den litt mer uformelle makten, tenker jeg også, da, sånn lokke, lirke, lure, som kanskje man kan gjøre. Hva heter det? Man gjør det kanskje av godhet, med utgangspunkt i at man har definert at en elev trenger noe fra noen andre. Men man utsetter jo vedkommende under press, og jeg tenker jo at samtykke, tenker jeg, er gullstandarden. Og noen ganger så er det sånn at, man må bruke litt tid. Det å få et gyldig samtykke er en prosess. I forhold til at man kan sende folk hjem igjen og si altså, jeg har en idé at det hadde vært lurt at vi involverte sånn og sånn, men det synes jeg dere skal gå hjem og tenke på. Da har man noe å spille på etterpå i stedet for nærmest da, på en måte å presse frem noe som da burde gjøre at man har litt emnesmaken.
Det gir i hvert fall en større mulighet å ta det innover seg, i hvert fall, som kan være positivt, definitivt. Sånn at det tror jeg du kan ha rett i. Vi går mot slutten av den tiden vi har sammen i dag, og så finner man selvfølgelig lenke til boka deres i shownotesen, det gjør man selvfølgelig. Da har vi hatt inn enda litt mer reklame inn i her, Liv. Det er ikke helt fritt for reklamer, skjønner du. Men hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det? Og da kan vi starte med deg, Liv, da, siden vi startet med Kari i sted.
Ja, nei, du forskutterte at jeg skulle få det spørsmålet. Det var helt spontant. Kom vi i nei, en ungdomsskolelærer? Jeg gikk i sin tid da, på midten av 70-tallet, på Hauke til ungdomsskolen, og hadde en språklærer som het Grete Sebje. Hun var ganske så alternativ. I forhold til at nå var det ikke så veldig mange valgmuligheter i forhold til fremmedspråk på 70-tallet, sånn var det ikke forrige århundre. Så da var det tysk, eller så var det ikke tysk, for å si det sånn sett. Og hun hadde da noen fenomenale på en måte, måter å lære oss tysk på, i forhold til at vi skulle bare prate tysk, vi. Vi lyttet til tysk først, og så pratet vi om det vi hadde lyttet til på norsk etterpå. Og etter hvert så pratet vi tysk uten på en måte å opphenge altså, disse her grammatiske reglene som på en måte gjør at språkopplæring kan bli veldig, veldig kjent. Og så tok hun oss med til Tyskland på utvekslingstur, hvor vi bodde hos en tysk familie, og så fikk vi gjenbesøk etterpå. Så vi var relativt gode i tysk, altså. Vi kunne ikke grammatiske regler, viste det seg når vi begynte på videregående, men vi kunne det på gehør.
Jeg har jo ofte tenkt at det kanskje er veien å gå. Vi skal ikke gjøre dette til en tysk debatt. Kari, vær så god.
Ja, nei, det synes jeg var et vanskelig spørsmål, så jeg måtte gå gjennom liksom litt hele rekka fra start til slutt. Men jeg endte egentlig på min gymnasielærer, som heter Tord selv. Han lever dessverre ikke lenger, men jeg tror at når det var han som jeg endte opp med, så var det fordi at han representerte noe helt nytt fra det jeg hadde møtt på før av lærere. Han var vel egentlig ikke lærer, han var jo utdannet fra universitetet, vil jeg mene, og hadde fransk og norsk som sine fag, og det jeg tror det minner kanskje litt om det du fortalte, Liv, i forhold til fransk, som jo var et helt nytt fag for oss. Han hadde vært mye i Frankrike, og han kom tauende med sanger og dikt og filmer. Og, altså, jeg tror han var så glad i fagene sine, det gjaldt norsk også, at han greide å visualisere liksom, fagene på en helt annen måte enn det jeg var vant til fra før. Så det var noe med måten han underviste på som sitter veldig igjen. Jeg tenkte på han. Det tror jeg vil at mange som jeg gikk i klasse med vil dele akkurat det. I tillegg så var han en veldig hyggelig og omsorgsfull mann, og så var han ganske ung, så han var kanskje ikke så veldig mye eldre enn oss, så i det hele tatt, han var en veldig god lærer som gjorde gymnasietiden veldig fin for oss.
Kjempeflott, tusen takk begge to for at dere ble med i dag.
Takk for meg.
Takk. For du fikk være med.
Tusen takk til Liv, tusen takk til Kari, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, så kommer det en reprise på podcasten. På tirsdag igjen så kommer det en helt ny episode, og det gleder jeg meg som alltid til. Men hva tenker du om disse taushetspliktsreglene? Hvordan forholder du deg til de i hverdagen? Hvordan jobber du med de? Hvordan kan vi forbedre de? Hvordan kan vi sørge for at vi faktisk kan bruke taushetsplikten på en god og funksjonell måte i arbeidshverdagen? Altså, hvordan forholder vi oss til den? Hva tenker du om det? Har du lyst til å bli med på podcasten? Send meg gjerne noen innspill. gjerne til hvem jeg kan snakke med hvis ikke du selv har lyst til å bidra på podcasten. Jeg vil jo synes begge deler gøy, men send meg en melding, mail, messenger, et eller annet. Det tror jeg blir bra, og så får du ha en fin uke. Hei hei.